Čelisti.
Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na rádiu Wave. Young money, young money bunny, colorful hair, don't care.
Už taky žádný kámoše
nechci.
Ani jednoho! Ska 6ix9ine, Nicki Minaj, Murda Beats. Jeden z lepších tracků posledních týdnů. Samozřejmě v Čelistech na Radio Wave. 400 milionů zhlédnutí. To bylo mít, doufám, i dnešní Čelisti. To je takový náš průměr, ne?
Ve snu,
pochopitelně. Filmově kritický magazín na Radio Wave. Je tady Vít Šmarc.
Ahoj, já jsem se rozhodl, po tý, co jsem si změnil heslo, asi po půl hodině už nebudu nic říkat. Zdravím administrátory Českého rozhlasu, je to skvělý.
Hele, ale myslím si, že je tak dlouhý a tak spletitý, že ho klidně můžeš prozradit.
Já už jsem ho zapomněl.
Jenom ty si ho psal asi 6krát, takže myslím, že se ti do toho kompu nikdo nedostane, možná ani ty sám.
Ne, můj život je na heslo.
To
prostě.
Velký sebevědomí přišlo právě Danovi Řehákovi poštou v posledních dnech. No ne, my ti chceme tak jako trošku pogratulovat, ale trošku jenom.
Děkuji.
Jak se ti tam říct poslední dny? Spíš trošku?
Jo.
Samík, dobrý, jo.
Samík taky občas spí, no.
Tak vás soukromá utoja.
Jo. To mi ani nepřipomíná.
O tom dneska budeme mluvit samozřejmě Paul Greengrass, jeho nový snímek. Máme tady dvojici hororů, bude to hodně Hold the Dark dneska. Na Ninu zašel už někdy před několika lety Vítek, teď to přichází do distribuce, tak to zúročíme.
Kdo to je?
No, taková jedna menší, taky na heslo lehce. Hmm. A pak zloději samozřejmě Zlatá palma Skán, Hirokazu Koředa. Jo, Korena lásky, Dané, načni to, jako obvykle.
Načnu to, James Gunn, když jsme u té útoji, tohle jméno, zbraní. které sem jistě patří.
Jo.
My jsme o něm mluvili nedávno, že dostal vyhazov z Disney Corpu, z Marvelu, že se nebude starat o to celé univerzum, ale že také nenatočí Guardians of Galaxy 3, které napsal, které tak hezky vydupal ze země, nic, neměl psát na Twitter blbosti, když byl mát.
10 lety.
Prostě vrátilo se mu to, může si za to sám. Každopádně samozřejmě po něm teď skočila největší konkurence Disneyho, a totiž Warner Brothers, kteří by chtěli Jamese Gunna obsadit do role režiséra a také autora Suicide Squadu 2, toho příšerného filmu, který natočil, tuším, David Ayer před asi 2 lety a který vydělal neuvěřitelné množství peněz. Ono se to nezdá, ale fakt to bylo úspěšný, Vítku. Fakt to
Ayer.
Bylo skoro k miliardě, nějakých 795 míčů. James Gunn je samozřejmě horký zboží, pokud odhlédnete od jeho Twitteru, protože
ten
vlastně
promazal
ví,
už.
Jak se blockbustery dělají, a Warner Brothers by tak rádi vydělávali podobné peníze jako Disney, takže teď to vypadá, že by se tam hoch mohl ukázat.
Mně se hlavně líbí, jak Warneri recyklujou ty režiséry z konkurenční univerza, taky hezký od nich, jo. Zase tam druhou šanci.
Z recyklu taky něco pro nás.
Já z recyklu, no je to doslova, je to obří recyklace, teda musím říct, univerzální voják, určitě si vzpomínáte na tuhle klasiku, skvělý VHSky, pochopitelně.
Já to vzpomínám denně.
VHS movie.
To je průlom Jean-Claude, který se mu nikdy nepovedl.
Jasně, přesně tak. Jean-Claude versus Dolph Lundgren, fantastický film, který jsem s překvapením zjistil, že měl mnoho pokračování. A údajně, poslední dvě údajně jsou velmi dobrý.
Jo,
jsou to nějaký totální Bčka, ale prý velmi dobře natočený. Já nevím, neviděl jsem. Ale
a kolikátky to jsou? Tak
je netuším, Dané. Jeden z nich se tuším jmenuje Universal Soldier Regeneration a druhý se jmenuje Day of Reckoning.
Krásný.
Tak nevím.
Příštím díle oba.
Nevím. Nicméně, tahle ta série, která neustále zapomínala na to, co se stalo v předchozím díle, ty díly se tak jako různě přepisovaly, ta postava, kterou hraje Jean-Claude Van Damme, se neustále měnila, bude mít vlastně úplně nový začátek. Richard Venk, scenarista, který stojí za mnohými Venky, jo, stojí za akčními filmy především.
Artemio Venky.
Tak, přesně. Zdravíme. Má prsty v Expendables a podobně, se rozhodl, že tuhle tu sérii postaví úplně od znova. Že zkrátka si veme jenom ten název a celý to vymyslí znovu. Údajně se to bude tentokrát týkat jenom jednoho člověka, ne dvou. Nevíme, kdo to je, nevíme, kdo to bude režírovat, a jediný, co víme, že to bude absolutně ignorovat veškerý předchozí film.
Prosím tě, bude tam Jean-Claude znova?
Podle mě už fakt ne. Že JCVD, ten už jenom vykrádá banky a pláče.
To není jako s Terminátorem prostě, že by se vrátil unavený univerzální.
Budu se prý vrátil v těch předchozích dílech, unavený. To už
se,
bylo.
Dneska se hodně kouká, hodně fotí, jestli si všimáte.
Já mám dobrý profil naštěstí.
Doufám, že si ten pán vyfotili moje heslo, protože jak jsem ho zapomněl, jak by se mi to mohlo hodit.
Hodně vojestický dneska tohle.
Já jsem mu zadřel foťák, takže nic.
Já jsem se ptal ještě Vítka, jestli Van Damme v raných fázích taky nosil ten knot, co teď si přines do studia. A kdy ho můžu zapálit?
Ten na počest Anderše Breivika, pochopitelně jsem si uvázal takový knot zápalný na hlavě. Je to nádherný, bohužel to nehoří.
Zkusíme to v mezičase, pochopitelně. Stejně jako Steven Soderbergha, ten zapálí Netflix brzo, rozhodl se, že pro ně natočí nový film, bude to takový hodně takový prádílko. Do Landromat se to jmenuje.
Takže točí ještě filmy, jo?
Točí, jako já nevím, jestli to bude úplně film. Vítku, jsou
to už je poslední.
Jsou to filmy pro ten Netflix nebo ne?
Já myslím, že ne.
Televize, ne, jo.
Myslím, že i v případě toho Greengrasse se budeme bavit o tom, že to jsou takový...
příjemný televize.
Takový sestřihaný televizní seriály trochu.
Pravda. Landromat napsal Scott Z. Barnes, který napsal stejně tak vedlejší účinky, takže docela klasická spolupráce. Je to skutečný příběh, Panama Papers, známe, Haters.
Kdo z vás tam mluví o mně?
No, všichni víme, co napsal, Emma Watson to tam má taky a tak dále. Hodná holka, takže obří finanční machinace, spousty mocných lidí ze společnosti, politický figury z celého světa. Obsazení docela zajímavý, Gary Oldman, nestárnoucí, Meryl Streep, David Schwimmer, Riley Keough, která hraje opravdu ve všem.
K tomu Davidu Schwimmerovi řekneš víc?
Velký Schwimmer.
My jsme velký přátelé, už dlouho. Anthony Banderas, tady jsem natušil naopak, že ještě hraje. Pokud vůbec někdy hrál, to je velká otázka dnešního dílu. Pište nám na danou adresu samuelbambitka.cz, jestli byl Anthony Banderas někdy vůbec herec. Jo? A sportovec. Dáme si track Shaq West, Live Shaq West, Die Shaq West. A tak jestli máš, tak pojď ještě. Ty máš takovou speciální.
Já mám taky ještě.
Taky ještě, tak dáme druhý kolo.
Dáme druhý.
Jo? Ježišmarja, tak pojď. Nový sound, kamaráde.
Švimrův mladší brácha, Shaq West.
Ale takový temnější teda, musím říct.
Jaký židovský je to, ale Shaq West, ne? V mikve.
Pojď, já tě vykoupu. Schladím ti ten knot. Dálka, pane knotek. Messi time, hodně. Shaq West, nová mladá naděje amerického temného rapu.
Shaq jako it for me.
Jo, tak to za chřesti, pojď.
Hele, hodně za chřestím. Lawrence Kasdan. Všichni víme, co napsal, spolupracoval na Star Wars, i na nových, na starých, nedávno sepsal se synem Hanna Sola, bylo to strašný, bylo to příšerný. Tenhle člověk už mnohokrát ve svém životě režíroval, to, čím se hodně zkazil, byl třeba Wyatt Earp, potom to...
S Kevinem. Příjemná věc.
Potom ještě udělal pár věcí, už ho nikdo nevnímal, v roce 2012 ho odsadili od té kamery a kdyby nepřišel J.J. Abrams s tím, že chce pomoct s novýma hvězdnýma válkama, tak Lawrence asi už svoje dotočil, aspoň v pozici režiséra, ale teď se chystá se tam vrátit, protože považuje tu svoji novou kariéru vlastně za úspěch, i když u Hanna Sola o tom dost pochybuju a myslím, že i čísla o tom dost pochybujou. A vrací se, aby natočil November Road. To je adaptace románu, který sleduje osudy mafiána, který byl zapleten v tom spiklenectví a ve vraždě JFK. A jak postupně začínají všichni umírat, kteří o tom věděli, jak to ve skutečnosti tím JFK bylo, tak on se začne skrývat a najde si k tomu rodinu, prostě osamělou ženu se dvěma dětmi a zjistí, že vlastně obyčejná familie je nejlepší prostě převlek. To je hrozně zajímavý zvuk, který Aleš právě udělal.
Matěj, děkuji, že jsem se krásně vloupal.
Ale spustil sirénu.
Takže, Matěj, když svítí červený, tak se vysílá. Ale to je jedno, nejsi tu moc dlouho v rozhlase. Každopádně, Lawrence Kasdan chce natočit tuhletu romanci / jako mafiánskou záležitost. Bude to hrozný, to už víme teď.
To víme teď.
Tak do minulosti se vypravíme i v tomhletom případě milovníci The Shining, klasiky osvícení Stephena Kinga. Vlastně teď hodně dobrá zpráva pro milovníky Stephena Kinga. My jsme dneska komentovali trailer k Hřbitovu zvířátek.
A to je hodně slušná
práce.
Který
vypadá dost dobře teda. Premiéru bude mít příští rok. Příští rok asi nestihne premiéru pokračování do Shining. Já jsem vůbec netušil, že Stephen King připsal druhý díl, který se jmenuje Dr. Sleep.
Nějaký dovolený, no, říkal.
Doktor Spánek.
Někde umořené, doktora se tam schrupnul si a ve spánku to napsal.
Schrupni syn, doslova. Budeme sledovat vlastně dospělýho hrdinu původního osvícení. A co je dobrá zpráva, bude to údajně Erkový. Mike Flanagan, režisér, kterýho známe třeba díky docela obstojní Kingovině Gerald's Game, tak prozradil serveru Collider, že to natočí v Erku, takže to bude řádně brutální a pro fanoušky Stephena Kinga se příští rok čekají docela pěkné orgie. Vedle zmiňovaného Hřbitovu zvířátek nás čeká ještě dvojka To.
Viděl jsi ty orgie teďka?
Neviděl.
Neviděl. Nevadí.
Co ty tam máš?
Já tam mám, no já mám. Tak ty jsi, tak ty mi chceš půjčit papír,
já ti chci půjčit papír, nějaká nonsensová.
Přátelé, nevadí, to je Night Shyamalan, tam je jedno, že se v tom nevyznáte, na tom je to celý postavený. Zkrátka, asi si vzpomínáte jeho, na jeho snímek Vyvolený, to bylo, to patří do té pozorhodnější části
vyvoněný.
Jeho filmografie. Vyvoněný, hodně Samuel Jackson byl vyvoněný, takový jako lámavý, lehce kostní dřeň, nic moc,
no.
A Bruce Willis, jo. A pak si možná vzpomínáte na tu jeho novější fázi, mezi tím natočil spoustu kravin a teď poslední dva filmy jsou zase dobrý, jo. Já teda upozorňuji hlavně na The Visit, což je jeden z nejlepších hororů, co jsem za poslední leta viděl.
Pozor, Visit,
a jeden z nejlepších. Ano, hraje tam velký cooler, taky jeden, nebudu prozrazovat který, trošku hrušínský americký, v roli takového blázna. A předtím, potom natočil snímek Split, jo, kde James McAvoy hraje asi 24 osob, jo. Je to fantastický.
To pokračování komedie Banana Split.
Jo, a ono se to trošku jako splitne právě, jo. Ten Vyvolený a Split dají dohromady film, který se bude jmenovat jak? Bude se jmenovat Skleněný. Bude to hodně skleněný film. Ano, glass, skleněný. Čistý glass. A tam se setkají v psychiatrický léčebně právě někteří lidé z obou filmů. A Sarah Paulsonová jako doktorka se bude snažit přesvědčit, že jako žádný nadpřirozený schopnosti nemají. Což oni, ale pozor, ne.
Oni
je mají.
Oni
jo. Takže tam bude no takový pěkný mešápek.
Hudbu dělá kdo?
Hudbu dělám já.
Jo.
Mešápek.
A bude to něco v duchu, co si slyšel, takový ty lehčí drony.
Tak takový glásovky.
Lehký glásovky, přesně tak. To vzpomínám na starý glásové symfonie. Je to všechno, přátelé?
No,
já nevím, já myslím, že už jo. Přátelé, radši. Dva. No, nevím. Budeme si bavit za chvilku o Hirokazu Koredovi, tak se podíváme na DJ Crashe. Asi jste si mysleli, že už neexistuje ten člověk, že už netvoří, jo. Ale on tvoří čtvrtstoletí, vydává právě teď novou desku. Není to úplně Stellar, ale tohle ten track Stellar Wind je poměrně dost slušný. Troška japonství v čelistech. Na Radio Wave.
Yeah.
Yeah. No tak pojď.
Stelární větry.
Jsi poslouchal jako kluk tohle, víš?
No já, jo, no, a to hodně takový jemnější, já mám to jen bez těch noizů všech, no. Taková jednoduchá elektronická hudba.
Krystalický zvuk docela, víš, jsi vyrůstal.
Dost, no.
No jo.
Ale nevyrost.
Ale nevyrost, úplně ne. Zase nevyrost. Hirokazu Koreda, ten taky nikdy tak úplně nevyroste. Ten už byl dospělej podle mě tak v 15. Co
dřív.
Myslíš?
Dřív.
Ve 12.
Dřív.
V 8.
V té době, co krat ten junk food, hrozný, tak byl dospělej.
Jo, jo, velký zloděj lidských srdcí, Hirokazu Koreda, novodobý japonský klasik, řekněme, mistr takových těch komorních rodinných mikrodramat. Tvůrce, který konečně letos právem dosáhl na Zlatou palmu v Cannes, musel ho trošku teda nadzvihnul, on přece jenom to výškově
na seděl,
seděl, všichni víme, proč seděl. Jeho snímky, jaký otec takový syn, naše malá sestra a spoustu dalších nemusíme tak úplně představovat. Naposledy snad Po bouři, taky v našich kinech, tentokrát tedy Zloději.
Hirokazu Korede je takový chodící protimluv, když se na ty filmy díváme z naší perspektivy, tak jsou to vlastně strašně nenápadný, plachý, skromný rodinný dramata, který tady by byly opravdu odsouzený, kdyby vznikalo něco tak kvalitního v české kinematografii k tomu niž opravdu diváckému.
V podstatě i s tvým rodinným dramatem je to takový odvar.
No, tak to není moc pokorný, jo, to moc nesedí, ale v Japonsku Hirokazu Koreda patří opravdu k hvězdám. On vlastně velmi chytře ty svoje plachý rodinný filmy, který tam mají velkou tradici, doplňuje hereckýma hvězdama a vlastně na ty filmy chodí miliony Japonců, jsou srovnatelný s hollywoodskýma blockbusterama. A zároveň je obdivuhodný, že vlastně při tomhle tom jakoby mainstreamu, protože v něčem ty filmy vlastně mainstreamový jsou. Hirokazu Koreda pořád zůstává hodně jako bryskním a pronikavým pozorovatelem nejenom současného Japonska, ale myslím si, že v podstatě celý současný západní společnosti.
Tohle ten jeho film na jednu stranu zapadá do té tradiční filmografie, řekněme od roku 2008, posledních 10 let on točí skutečně tyhle ty rodinný dramata, subtilní, jemný. Tady přece jenom zároveň z tohletoho tradičního jeho kánonu trošku se vymyká takovým důrazem, řekněme, na distanci, smutek, melancholii. A taky trošku v struktuře posledních 20 minut ten film se ale záměrně celkem cíleně rozpadá do takových fragmentárních epizod a jeho vyznění je možná tíživější, než jsme u něj zvyklí.
Vidět, že Hirokazu Koreda vedle těch japonských souvislostí, který mu bývají jako dávány do vínku, ty bys asi sám dokázal pojmenovat vlastně, k čemu on se odvolává v japonské kinematografii.
No, to je to velký ozuovec, Yasujiro Ozu, ale spousta dalších Shomingeki, ty klasické filmy.
Ale zároveň vlastně v něčem je blíženec, řekněme, britského sociálního realismu. On se rád odvolává na Kena Louče a myslím si, že tady v tom filmu je právě vedle toho jeho jakoby roztomilého takovému až jako pohádkově zasněnému světu outsiderů najednou přítomný dost neúprosný sociálně kritický aspekt, který ukazuje Japonsko jako zemi tak trochu bez srdce, zemi velkých sociálních rozdílů a znovu se Koreda věnuje tématu, které ho fascinuje a to je to do jaké míry je vlastně láska rodičů a dětí skutečně geneticky podmíněná a do jaké míry může být láska náhodných kolemjdoucích vlastně silnější než láska rodičů. Zloděj nabízí jim sim dost jasné stanovisko v tomhle tom.
No, důležitá věc, důležitá otázka pro tebe, co je víc, láska nebo geny?
Láska.
Co? Jo, no, jsi si jistý úplně?
100%.
Vnitřek nebo vnějšek? A ti budu dát
takhle to nevím.
Nevíš, viď?
Nevadí.
Jak čeho, že?
Jak čeho. Každopádně Koredův snímek pojednává o rodině, která vlastně není takovou rodinou v klasickém slova smyslu, ani právně, ani jinak, ale nebudem spoilovat, to se dozvíte zhruba v druhé poloviny toho snímku. Do té klasické rutiny té rodiny vpadají události, které bychom znali možná spíš nějakých krimi a žánrových snímků, ale v Koredově podání typicky pokorném, subtilním, nevtíravém. Je tam přítomný takový strašně melancholický potom, který vás nutí zamyslet se nad věcmi, jaksi všednodenními, ale i naprosto základními, který jsme právě teďka mluvili. A ten Koredův styl je tady opět naprosto vytříbený.
Já vím, že vy to neradi děláte, ale zhruba o čem to tak?
No, je to rodina, která má několik dětí, nebudu prozazovat, jestli jsou jich nebo ne. A ujmou se takové malé dívenky, která mrzne na balkoně.
Jo, mrznoucí na balkoně.
Je to trošku vlastně takový komentář tomu fenoménu těch dnešních patchworkových rodin.
Komentář.
Ano, zdravím, to taky mám s tím čerstvou zkušenost. A taky ty rodiny složený z různých lidí, z různých dětí, v různé množství. Jo, to tě taky čeká.
Zároveň je tam vlastně ten sociální aspekt, že ta rodina žije ve velmi nuzných podmínkách, v podstatě v takovém provizorním domku a živí se tím, že krade, proto se to jmenuje zloděj. Ale samozřejmě ten největší akt zlodějství je to, že si přisvojí dítě, které jeho biologičtí rodiče vlastně odmítají se o ně starat a chovají se k němu dost krkavčím způsobem. A musím říct, že vlastně tohle to je téma, který rezonuje současným festivalovým filmem hodně. Je to právě dojemný, je to v něčem strašně aktuální, ale Koreda, prostě to by nebyl Koreda, aby v tom nebyla přítomná taková ta jeho zvláštní pokora, stlumenost, spousta moudrosti, která je koncentrovaná do postavy, kterou hraje bohužel nedávno zesnulá skvělá japonská herečka Kirin Kiki, jedna z posledních žen, které mě ještě dovedou rozplakat.
Jo, Kikina, no. Akorát z toho nedokázali poučit z té moudrosti a teď už se to ani nestane, teď už to není možný. No.
Ještě mi řekněte, jak dlouho to vydrží v kinech, stihnu na to zajít?
121 minut, to víš, že jo.
Jo.
Myslím, že stihneš, je to, no jo, no je to divácký miláček i podle ČSFD, 85% už jsem u artového filmu neviděl hodně dlouho.
No, dlouho
on je skvělej.
Tak za chvilku Paul Greengrass a nějaký ty hory, jo? Zase Shackwest trošičku, zase do současnosti malinko na chvíli, jo? Zrudo. Tučná probasovanost.
Tučná basička.
Maximální tučnost. Si na tebe, na
subbasovat nečuji. Pěkně.
Ano, ano.
Ať se třepe pupek.
Jo, to jsem výborný, Dané. Což ve formě, vidím tě, vrátím takhle bujarýho, jo.
To mě dostala dost takového emocionálního hazardu, dalo by se říct. Takovýho, jako, na takový území nestability mě právě dostal snímek, o kterým budeme za malou chvíli
mluvit.
Který
se taky odehrává, ten se odehrává na takový území bývalý stability, ale teď už to úplně neplatí. Ostrov Utoya, po druhé v Čelistech letošní rok, po snímku Erika Popeho, potom takovým jako artovým popíčku, který byl uveden v Berlíně, který jsme tak jako střídně kritizovali, zároveň jsme mu té jednozáběrové metodě, co si přiznali, přichází
a tomu tématu
samozřejmě výběru, přichází elitní režisér Paul Greengrass, autor zásadní bornovské trilogie, teda respektive druhého a třetího dílu, Bloody Sunday, čtvrtýho taky, tvůrce, který si troufl teďka pro Netflix natočit snímek s názvem 22 July. Jo, k tomhle tomu datu se to všechno váže. Chlapci ho viděli, je to snímek, který se rozpadá na dvě poloviny. Když jsem to správně pochopil, tak ta první kratší se věnuje tomu samotnému útoku a v druhé polovině se překlápí do soudního dramatu. Jak se mu ta struktura vyplatila?
Já bych ještě řekl, když to půlíš, já bych to vyloženě i možná rozdělil na třetiny. No. Ten snímek by mohl mít v tradiční formě, klidně by to mohl být takový ten miniseriál. Měl by solidní prostě 3-40-50 minutové díly. Každý vlastně s trochu jinou atmosférou, s trochu jiným důrazem, úplně jinou situací.
To má skoro 2,5 hodiny, jsme řekli.
Právě. Jo. Samozřejmě v případě Netflixu, který když dělá seriál, tak vám ho stejně nechá schlídnout celý. Už se bavit o tom, jestli je to víc film nebo víc seriál, jestli má dlouhou stopáž nebo krátkou. Když nesedíte v kině, můžete si to kdykoliv přerušit, stejně jako vám to uměle přerušuje v seriálu Znělka, pokud je ten seriál jedním dlouhým příběhem, samozřejmě a ne epizodický. To znamená, že tahle ta forma na můj vkus trochu moc dlouhá na film, je vlastně formou novou a vlastně tu stopáž netřeba kritizovat, protože my jsme na tom neseděli v kině a nekroutili se, že potřebujeme na záchod. Na druhou stranu podle mě nějaké tohle dělení, byť jenom tou znělkou a titulky, by tomu prospělo, protože ten film není sto udržet celou dobu diváka v jednom stavu. Na začátku, kdy jsme svědky toho masakru neuvěřitelného, jak v Oslu u vládních budov, tak potom na ostrově Utoya, tak ten film vás totálně roztrhá. Pak vás v tom chvíli nechá ležet, ale když dorazí do své poslední třetiny, což je soudní drama, tady je natočeno až neuvěřitelně vlekle a ne vždycky, na rozdíl od těch předchozích částí, jako obhájeně vlekle, tak bych řekl, že ten film strašně ztrácí na tom diváckém zážitku, i když v něm jsou docela zajímavé scény i v tom finále a padají docela závažné myšlenky.
No, to je jeden z velkých problémů toho filmu. Pro mě Paul Greengrass byl vždycky mistrem toho, že si dovedl vlastně vybrat jednu situaci, na který, řekněme, dokumentoval složitost současného světa a geopolitické situace. United 93, emocionálně velice náročný vlastně obrázek toho, jak probíhaly atentáty 11. září. Stejně tak třeba Kapitán Phillips, film, který se snažil na příběhu jednoho člověka rozkryt vlastně současnou podstatu vztahu prvního a třetího světa více či méně úspěšně. Pro mě ale vlastně v tomhle tom filmu, který je adaptací skutečných vzpomínek Viljara Hansena, no doufám, že je to skutečný jméno toho člověka, tak bych řekl, že se trochu vlastně ztrácí v ambicích. On se snaží ukousnout si hodně sous najednou. Je to svým způsobem doku rekonstrukce samotných útoků, portrét Anderse Breivika, příběh člověka, který je vlastně velmi brutálně zraněný při tom útoku a musí se vypořádat jak s postižením, který ho bude provázet do konce života, tak s tou nutností čelit Breivikovi tváří v tvář. Přesně jak si říkal, je tam obrovské množství témat. A pro mě poprvé vlastně u Paula Greengrasse mám pocit, že je tam taky dost velké množství něčem iritujících nedořečeností a věcí, které jsou vlastně hodně tezovitý. To, že se snaží vzít různý příklady norské společnosti od politiků až vlastně po oběť toho masakru a snaží se na jejich příkladu ukázat, jakým způsobem norská společnost reaguje. Příběh právníka bychom taky měli zmínit, který zastupuje Breivika, Geir Lippestad. Tak vlastně těch témat je hrozně moc a fakt by si to žádalo mnohem větší stopáž, buď a nebo mnohem jako semknutější a pro mě líp ustátou formu. Protože tady mám pocit, že se ten film tak jako zvláštně rozpadá a spíš zůstává dlužnej, než že by šel někam do hloubky.
No, on nedrží pohromadě ani stavebně, ani vlastně režijně. Kdyby ta úvodní část, která je v Greengrassovském stylu, představte si reálný, realistický útok na ty děti, teroristický z jeho režií, to je opravdu...
A z jeho režií v těch, jako chápu, těch top projektech, protože já tu fázi, řekněme, zelená zóna, Kapitán Phillips, řadím jako do lehce úpadkový možná.
Není to Agent Bourne, ve kterém by se střihalo každou půl vteřinu, jo? Je to klidnější, ale to...
Ale adekvátní to, tématu.
Ano, možná, že z posledního Bourne, když si vzpomeneš na
Atény,
tak je to tohle vedení chaosu, to znamená, je to jeho schopnost naprostýho přehledu toho, jo, co ta kamera vidí.
V takovém samozřejmě
tom vlastně dost dobře organicky organizovaným chaosu. Ale
zároveň to neexploatuje?
Exploatuje.
Jo, ale to je na hraně. No.
Je to hrozně na hraně a tohle to být film v kině, tak je přesně dojde do té chvíle, jako třeba pro mě, jsem byl mladý, Saving Private Ryan, kdybych z toho kina odešel, kdyby to ještě mělo chvíli trvat. A toto je o něco míň krvavý, než Saving Private Ryan, ale je to mnohem naléhavější.
Já bych se rád ještě dostal do hloubky, jenom bych rád konstatoval, že vlastně v oba ty filmy, jak ten norský snímek, který zachycuje samotný masakr, tak tenhle film, kdyby nevznikly, tak z mýho pohledu by se vlastně nic zásadního nestalo, což je bohužel pro tak závažný téma dost špatná reklama, ale my se určitě budeme věnovat ještě Paulu Greengrassovi v dalším vstupu, protože to zaslouží.
100%. Nějaký ztracený hlasy, zapomínáme si na staršího DJ Crashe, The Lost Voices, to se k tomhle filmu tak trochu hodí. Za hluku ještě Anders Breivik po druhé. Pak horor je. Hold the dark, baby. Hold the dark. Čelisti Radio Wave. DJ Straš. Ztracený hlasy z Utoji. Lost Voices. Posloucháte Čelisti na Radio Wave, ale Žitek Dan. My se vrátíme k filmu Paula Greengrasse. Tak, chtěli jsme ještě trošku víc do hloubky, tak pojďme.
No, jak jsem rozvíjel sáhodlouze tu myšlenku s tím, že ten úvod filmu je poměrně brutální a je teda tím jako paradokumentem, nebo co, jak se tomu dneska říká?
Dokudramatem.
Dokudramatem. No. Tak to by byl opravdu dobrý rozstřel pro seriál, který by, pro dobrý seriál, který by potom prozrazoval trochu víc o norské společnosti jako takové, nejenom sledoval lidi, kteří jsou spjatý nějak s tím procesem s Breivikem nebo oběti, on to stejně moc vlastně nezvládá. A na rozdíl od snímku Utøya 22. července, o kterém jsme tady mluvili před časem, který nechtěl nic pochopit, jenom to vlastně sledoval a měl i premisu, jako nechtějme nic chápat, nechtějme něčemu porozumět. Buďme jenom toho jako účastní, tak tentokrát mám pocit, že Paul Greengrass chce pochopit úplně všechno na tom. Že se snaží pochopit Breivika, že prostě pátrá po těch příčinách, snaží se pochopit, proč se lidé cítí, ono je něco z toho evidentní a ten film je vlastně hrozně divný v tím, že se potom pořád ptá, ale nikdy se neuhlídne do té ulice, odkud ten Breivik přišel, nikdy se nepropátrá do toho prostředí a všechno tam vidíme v takových jako velmi zkratkovicích záznamech z rozhovoru toho právníka s ním, ani jeho pořádně neprobádá a přitom už je na 2,5 hodinách, ale vlastně se po ten povrch nedostal, protože ta otázka je strašně široká a on těmi svědky, všemi té události se k ní není sto dohrabat k jedné jednoznačné odpovědi a strašně se o to snaží. A to je podle mě chyba filmu, když se snaží prostě najít tu. On tam nechává toho prostoru vlastně mnohem míň než ten norský film. Ten podle mě udělal lepší službu přeci jenom a nebyl zbytečný.
Greengrass si zvolil takovou jako tradiční, řekněme velice konvenční dramatickou metodu, když proti sobě staví vlastně dva protiklady. Oběť, kterou je Villar, naprosto zlomený člověk na poznamenaný do konce života, který se snaží sebrat odvahu, a proti němu Anders Breivik jako to stělesnění, řekněme probouzející se ultrapravice, zároveň ale člověk, který tam v něčem vystupuje jako takový podivínský, všemi odmítaný samotář. Myslím, že v tom je něco vlastně strašně zjednodušujícího, v tomhle tom, co si Greengrass vybral. Je to hodně vděčný půdorys a on na jedné straně právě zdůrazňuje tu formu samoty, do který uvrhává Breivik svým činem Villara, na druhé straně vlastně zachytává tu samotu Breivika, který je nepochopený, vlastně tak trochu nepochopený i sám sebou. Vymýšlí si fiktivní příběhy, ale je v tom něco jako strašně jednoznačného, něco strašně zjednodušujícího. To, že zároveň je tam linie s Jensem Stoltenbergem, což byl tehdy norský premiér, který vlastně svojí reakcí, řekněme si, získal přízeň celého světa, to tomu filmu nedodává vlastně žádný jako velký kontext. Ta linka s tím premiérem je taková zvláštně torzovitá. A zdá se mi, jako kdyby právě Paul Greengrass se skutečně snažil vzít jako všechno, smíchat to do toho velkolepého koktejlu, který zachycuje vlastně do hru těch událostí.
A čeká, co mu vypadne.
Ale v podstatě k tomu té problematice pravicového terorismu, k tomu, co se děje v současnosti v Evropě, k tomu, že ten Breivikův příběh jako neslouží jenom k nějaký katarzi, která je vlastně velice povrchní v tom filmu. Jo? Já jsem jí teda moc nevěřil, že by skutečně Anders Breivik tváří tvář tomu Villarovi pocítil důsledky svých činů. A tak vlastně příliš jako není schopná vypovídat o tom, co se v současnosti ve světě děje, a že třeba v současnosti, kdyby Anders Breivik jednal tak, jak jednal, možná by našel mnohem víc hlasitých zastánců už i blíž politickému mainstreamu, což je zneklidňující. A tenhle ten film trošku to naznačuje, ale nijak se k tomu nepřiblíží. A od člověka jako s takovým vhledem, jako měl Paul Greengrass, s takovou schopností vlastně mimo děk pojmenovat zásadní věci, které hejbou lidskou identitou a západním světem, mi tohle vlastně přijde jako trochu málo. Je to slušný televizní film se spoustou ale. Pro mě.
Je to tak, a jedna z, ale pořád z těch nejlepších věcí, které jsou na Netflixu k vidění z jejich vlastní produkce.
To je bohužel pravda, dokonce možná ta nejlepší z zhraných filmů.
Přesně, to jsem chtěl říct.
Kdybychom to měli zakončit nějakým srovnáním těch dvou filmů, Erika Popeho a Paula Greengrassa, že každý bude o něco trochu podobného.
Já jsem se o to trošku snažil, právě ten rozdíl v tom chápání a to, že nechceš pochopit. Pro mě je čistší ta forma původní, ta real-timeová, vlastně tak jako na hraně. I ta emocionální stránka tam docela rezonuje, ten Greengrass je drsnější v tom svém úvodu, ale to jeho hledání jednoduchý odpovědi na všechno je něčím vlastně nesympatický.
To protiklad emocionality a řekněme takového rozsáhlého, obšírného komentáře, ale pro mě oba ty filmy vlastně v té svojí misi selhávají a příliš Utøye nedělají nějakou velkou službu z hlediska současnosti a připomínání té události.
Ok, tak za chvilku už Hold the Dark a Ghostland, dva nový horory od dvou Solnieru a Logieru.
Tak Logier, Solnier.
Trošku jako režisérství francouzství malinko. No nebudou to úplně jako epopeje a fantastické jaksi od nás superlativy.
To asi nečekáte už.
No ne, asi už asi ne. Lakely 47, Girl Blonde. To se teďka tady kouříme samozřejmě. Ve třech.
Už to zapaluj.
Když Dan už nechce vlastně říkal.
Ne, ne.
Teďka
ne.
Už
jsem seknul.
Co to? Je smutný.
No už. Už jenom Jamesa Blunta.
I only smoke Girl Blonde.
Lakely 47, Girl Blonde. Už nám to tady prohořívá tmou. Čili jste Radio Wave. Přichází hororové okénko.
Jedem na Aljašku.
Halloween až příště. Tak zatím Aljaška. Tak, Jeremy Saulnier, jméno, který jsme tady docela velebili v souvislosti ani ne tak s jeho debutem Blue Ruin, jako s jeho snímkem Green Room. Ještě než se sám přijel Anton Jelčin, tak jedna z jeho nejvýraznějších rolí, takový pořádnej antinaci horor s fantastickým teda Patrickem Stewartem.
To tam rozčísne vydaným způsobem, jako kápo neonacistický scény v nějakém zapadákově. Strašně dobrá záležitost. Fakt krvavý slasher s humorem, s nápadem a se strašně dobrým rytmem. Doteďka na to vzpomínám, jak ten film letěl, což se nestává zase tak často.
Na tom filmu se dokonale ukázalo, že Jeremy Saulnier je takzvaný jako přirozený talent, extrémní. Nejenom ten cit pro rytmus a pro tempo, který si zmínil, ale je to myslím takový ty smooth režie, která má ale totální hranu, taky zvládá ten jako Greengrass totální přehlednost, brutální akci a staví jinak, než jsme zvyklí. Na věcech prodlívá déle, než jsme zvyklí, z úhlu jinak, než jsme zvyklí a pracuje s atmosférou trošku jinak, než jsme zvyklí. Tyhle ty věci se v takovém jako nabírány pipetou lehce, jo, tak jsou vidět i v jeho nejnovějším snímku Hold the Dark, který natočil pro Netflix a který má právě hodně rozpačité přijetí obecně.
Tady opravdu těžko budem sloužit nějakou synopsí, ten snímek je značný mindfuck, v něčem je to trošku jak hororová verze Wind River zmíchaná s nějakýma prvkama válečného dramatu ze současného Afghánistánu. Těžko se to popisuje, tato sbírka mystických thrillerových momentů. Jedná se tam o zmizení lomeno vraždu dítěte a o člověka, který přichází do odlehlý aljašský osady ulovit vlka, který údajně měl uníst dítě jedný z žen, jejíž manžel je momentálně v Afghánistánu. V tom filmu se ty věci dějou podle takový zvláštní snový nebo spíš nočně můrový logiky. Je to hodně takový delirický. Hodně. To, že najednou se postava rozhodne zastřelit policisty. Musíte prostě přijmout to, že ten film se velmi pomalu valí kupředu, ale valí se přes dost velké balvany jako dějových zvratů, které vám občas úplně nedávají, nebo spíš většinou úplně nedávají smysl.
Toho filmu, který má 125 minut, máte nezřídka pocit, že by mohl pokračovat další 2 až 3 hodiny v podstatě libovolným způsobem v tomto tempu. Proto se tam střídají ty jako nálady, motivy, oni tak jako libovolně opouští Saulnier. Asi si myslí, že a některý kritici mu na to skočili, že se dá pracovat s pojmy jako surrealismus nebo nějaká opravdu jako
nebo Mulholland Drive.
No, nebo nějak mystika, jo, inuitská nebo jakákoliv nativní a tak dále, ale bohužel jsou to strašné berličky pro naprosto nesrozumitelný příběh. A mě nevadí nesrozumitelnost jako taková, mě vadí, že ten scénář je extrémně slabý, extrémně vykuchaný.
A opravdu se to snaží o takový ty pomalý, jakoby hodně hluboký dialogy, takový ty mumlavý, zdlouhavý dialogy
šeptají
u táboráku. Bohužel na rozdíl Taylora Sheridana, Macon Blair, scenárista tohohle filmu, není úplně schopný to obhájit jako dílku těch dialogů. I když stojí třeba za Florida Projectem nebo za Loganovými parťáky.
Tam jenom hrál.
Jo, sorry, já se koukám samozřejmě na jeho herecký a scenaristická filmografie je o něco slabší. Jakási opičí packa.
To bych chtěl vidět, ale.
A pozor, I don't feel at home in this world anymore, vítěz Sundance. Jo, jasně. Tuším. Jo, ale myslím si, že v tomhletom případě je to opravdu jako odflaknutá scenaristická práce.
Ta opičí packa.
Hodně mlžná psychologie postav a těžko obhajitelný jako přívaly slov. To, co pro mě jako vystupuje, a tady si prostě přihřiju polívčičku, kameraman Magnus Nordenhof Jeng, člověk, který dělal třeba s Tobiasem Lindholmem, dovede tu krajinu, která je opuštěná, studená, snímat skvěle a díky němu ta atmosféra jako funguje.
Stejně jako Brooke a Will Blairovi, což jsou autoři filmové hudby, kteří makali i na Green Roomu a Blue Ruin, spolupracují se Saulnierem dlouhodobě, jinak myslím na kontě nic jako významného nemají, ale připomínalo to trošku některé jako mainstreamovější chvíle Svarte Greinera, je pravda, že oni ty drony a hluboko položené smyčce a zahušťování atmosféry opravdu zvládají jaksi v součinnosti s tou kamerou, kde chvíle má jako něčím poutavý jako momenty. Já jsem přece na to tu hodinu a půl díval se s jistou fascinací, takovou jako perverzní, musím přiznat. Jo? Ono i na té televizní obrazovce to má na vás nějaký účinek. Čekáte, se z toho něco přece jenom vyvine, atmosféru se necháte strhnout těmi obrazy, nicméně pak vám začíná jako cukat kulky čím dál víc. No.
Škoda, obzvlášť protože to má dost schopný herecký obsazení. Jeffrey Wright v roli lovce vlku, Alexander Skarsgård jakožto zádumčivý veterán lomeno vrah a samozřejmě Riley Keough.
Ale zároveň jsou stejně jako ty tropy žánrový odsouzený k jistý karikatuře.
Totálně.
Jo? Vlastně Riley Keough ta nemá moc jako roli, zmizí po 20 minutách, že se vyřeší, jak je to s tím dítětem, aby jsme se mohli odpíchnout k nějaký jako úplně odpoutaný, podívaný. Alexander Skarsgård hraje takový jako obří motovidlo v masce. Jo, měl by to být opravdu jako to impozantní, teda jako meddět. Je to možná, to je celý takový posttraumatický syndrom, jo, a jeho zkoumání v takových seriálních zákrutách hypnagogických, to by si možná Saulnier přál. Myslím, že to tak vůbec není. Jeffreyho Wrighta já z nějakého důvodu nemám rád, přestože mám rád Zlomené květiny a tak dále. Už mě iritoval tím svým herectvím Basquiatu, myslím si, že hraje vlastně furt stejně. I tady se propadal takovýho lehce karikaturního modu. Vlastně nejvíc sympatický mi byl ze všeho šéf policistů. A tady se chci dostat k jednomu momentu, který tomu Saulnierovi stále jde a jde mu vlastně nejlíp, kromě budování atmosféry. A to je vyobrazení násilí. Vlastně to, co jsem tady, o čem jsem tady mluvil, to násilí v jeho filmech je hnusný. Přichází ve velmi nečekaný momenty, přichází tak zvláštně ze zálohy, je takový jako v realitě, při stylizovanosti. Nečekaný, odporný. On na těch věcech prodlívá skutečně způsobem, který není úplně obvyklý a tím vás přinutí k nějaký jako až jako chemický, fyzický reakci na tu věc. A týká se to právě smrti této postavy, která jinak pro mě byla jako velmi výrazná.
James Badgdale, herec, který výborný. Určitě znají fanoušci Michaela Baye třeba.
Jo, ale výborný týpek tady.
Tak co jdem do Ghostlandu ještě na chvilku?
Tak do Ghostlandu, tak jo, tak na chviličku. Předjeme takým songem, nemusíme.
Pojď rovnou na Ghostland. Pascal Logier, velký mučedník.
Trošku mi to uveď, já tady připravím jenom song.
Výborně, Aleš připraví song. No, co bych tomu jako tak řekl, jo? Film jsem neviděl, nicméně Pascal Logier se těší mezi fanoušky hororu pochopitelně velké přízně díky snímku Martyrs, což byl takový jako game changer film, o kterém se hodně mluvilo.
Takový ten French New Extreme Cinema, hodně se to promítalo v rámci těch titulů jako Kalvárie a tak dále. Mně přišel hodně přeceněný, něčem taková jako twistovačka. Je to takový, dá se tomu říkat třeba post-torture porn možná, jo? Jak jsme dneska už jako z té muziky trochu zblblí v tom, jak dáváme to post k něčemu, co je trošku jako přežitý, ale vlastně už i torture porn, možná uznáš sám, je v něčem tak jako přežitá věc, nebo dostal se do nějakého nového vývojového stádia. Ghostland do tohoto modelu naprosto patří. Pascal Logier první letěl tím filmem. Mě se znervozuje, na co tam koukáte.
Oba. Ne, koukáme se právě na Ghostland.
Jo, na to Ghostlanda. Jak se koukáš?
Já takhle se koukám.
Jo, jo. Jak na ducha.
Hezky, no.
Jo.
S otevřenýma očima tentokrát.
Pro mě platím, jsem ho zařadil mezi nejpřecenější režiséry současnosti. On taky samozřejmě to násilí a tu torturu zvládá jako špičkově. To je jeho nejsilnější zbraň. Nicméně málo kdy jsem viděl film takhle ambiciózní a samoučelný zároveň jako je Ghostland. Tak je to film, který si hraje na takový jako mindfuck, nebo skutečně jim je po 20 minutách, kdy se odehraje atak na dům, kde jsou vlastně jako pobyty dvě dívky a jejich matka. Zjistíme, že všechno je trošičku jinak. Vracíme se, nebo naopak se posláme o 20 let dopředu a zjistíme, že v nějaké iluzi, že je úplně jiná z těch dcer, než jsme si mysleli. Od té doby se ten film odpichává opět naprosto s reálným veletočům a twistům, který pro mě působí jako naprosto komicky. Ten film nedává smysl od začátku do konce, když by hrozně chtěl. Využívá to samoučelně jenom právě k tomu jako torture porn násilí a myslím si, že jde o takový jako vlastně virtuózní výprodej.
Já musím přiznat, že jak jsem o tom mluvil, tak mi došlo, ten film jsem viděl.
Fakt?
Já jsem ho viděl před nějakou dobou a vypnul jsem ho asi po 25 minutách právě s tímhletím pocitem, že to je taková jako zvláštní nahodilá směsice motivů a jako velmi chtěný násilnosti. Taky není úplně pro mě teda.
To se udělá dobře, taky ta pseudomistika tam je hodně jako laciná a dívek, který se dělají takové jako různě zboulené hračky, dvojce psychopatů, jeden takový jako z Adamsovic rodiny, takový homunculus a druhá taková pozorhodný transvestita. No, je to freak show totální, pseudomistická a myslím si, že Logier by měl svůj talent investovat trošku někam jinam. Navíc to má jako nepříjemnou dohru, že jedna z těch dívek byla se soudí s Logierem nebo vůbec s produkcí toho filmu, protože po nějakých scéně zbyly nějaký scars na tváři, které nejsou snad odstranitelný, to jsou takový trošku trivie.
Takže je to reálný.
Chtěl jsem se tomu odpíchnout k takový věci, že to na vás zanechá, když to včas nejpnete jako Vítek, taky určitý scars, především v tom smyslu, že jste vkládali naděje do nějakého režiséru, do nějakého žánru a ty vaše naděje budou trochu zabolí a zakrvácí.
Nic, tak to sešijem asi dneska.
Asi
už
úplně definitivně, půjdem pomalu pryč. Dáme si DJ Crashy úplně naposled s japonským raperem Journey of Time. Tohle byly Čelisti na rádiu Wave. Dan už zývá, protože už ráno bude brzo stávat.
Dan už do země duchu. Do země duchu.
Definitivně do země duchu. Co příště? Jsou tam nějaký pozoruhodný tituly, který jsem teďka v tuhle
chvíli
zapomněl?
První člověk.
Prvního člověku se jsem věnoval. Bude Halloween taky.
Bude Halloween a je taky Border, Tina a Vore. Pro mě jeden z nejlepších filmů letošního roku. Takže přestože příští týden Vítek uvádí projekci Hirokazu Koredy a já mám nějakou přednášku v Arše, tak se tady asi sejdeme.
Já přijdu jenom z jednoho důvodu, abych vám představil nejlepší český film posledních let, Přátelé Mars.
To bude fantastický.
Přiletí Marťánci.
Možná se vrátíme k té Nině, kterou jsme slibovali, na kterou dneska nedošlo.
Nebyla na ní místo. Nino!
Nino!
Otevři další pivo!
Zdraví tě Tyler Dunn! Dan Řehák, čau.
Ahoj.
Víč Marc. Čau. Ahoj, další raketu rysuju. Buďte dobrý, ale štuchlí.
Ježek. Yeah.